ტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დაასრულა აგვისტოს სამომხმარებლო ფასების რეგისტრაცია. აგვისტოს ინდექსი ცნობილი სექტემბრის დასაწყისში გახდება, რაც შეეხება ივლისს. მისი სტატისტიკა გამოქვეყნდა და ბევრგან მას უნდობლობით შეხვდნენ, მათ შორის ქუთაისში.
არ მისიამოვნებს არცერთი დღის გაწევება, იმიტომ რომ ის უნდა გაძვირდეს, ის უნდა გაძვირდეს.
რა დღიდან უნდა გაიერთოს ხელფასია რა და პენსია რა და რა უნდა იყოს.
ჩანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების მონიტორინგის პროგრამის პირველი შედეგები გახდა ცნობილი. შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის მონიტორებმა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 31 სახელმწიფო და კერძო კომპანია შეამოწმეს. ინტერვიუს შემოგთავაზებთ დღეს ჩანდაცვის სამინისტროს შრომის და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ელზა ჯგერენაიასთან.
იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციისა და მისი ამოფრვის მიზნით შევლენ ჩვენი სამსახურის თანამშრომლები უკვე სავალდებულო წესით იმ მაღალი რისკის საწარმოებში, რომელიც იდენტიფიცირება პრაქტიკულად მოხდა.
ამას გარდა მოისმენთ საზღვარგარეთის ამბებს, მუსიკას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო რუსეთის ფედერაციის მორიგი, მათი თქმით პროვოკაციული ქმედება, რაც 19 აგვისტოს თბილისის მიერ კონტროლირებადი საჰაერო სივრცის დარღვევაში გამოვლინდა. საგარეო უწყება საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდებს. რა დგას რუსეთის ფედერაციის ქმედების მიღმა და რა ბერკეტები შეიძლება რომ დაუპირისპიროს ამას საქართველო? ლელა კუნჯულიას მოუსმენთ.
საგარეო უწყების ინფორმაციით, საქართველოს მიერ კონტროლირებული საჰაერო სივრცე რუსეთის ფედერაციამ 4 შაბათს 10 საათსა და 57 წუთზე დაარღვია. რუსეთის საოკუპაციო ძალების კუთვნილი მირვა ტიპის სამხედრო ვერტფრენი ოკუპირებული სოფლის ხელჩუას მიმართულებიდან გორის რაიონის სოფელ ზარდიანტკარის მიმართულებით შემოფრინდა და შემდეგ ფრენა ოკუპირებული ახალგორის მიმართულებით განაგრძო. რუსეთის ფედერაციის მსგავსი ქმედებები პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს და საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შენარჩუნებას. კითხულობთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში, სადაც საგარეო უწყება მოითხოვს რუსეთის ფედერაციისგან საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების პატივისცემას და ნაკისრი ვალდებულებების, მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობების შესრულებასა და საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციას, აქვეა საერთაშორისო მოწოდებაც.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას უპირველესად საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებს სათანადო შეფასება მისცენ რუსეთის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს.
მიმდინარე პროცესებს საკმაოდ არასასიამოვნოს უწოდებს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი გია ვოლსკი და მისი შეფასებით საქართველომ ამ ყველაფერს ისევ და ისევ საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერა უნდა დაუპირისპიროს.
ფიქრობ საქართველოს ხელისუფლების კურსი ამასთან ნაკავშირებით ისარგებლოს მაქსიმალური მხარდაჭერით, საერთაშორისო თანამეგობრობის აწარმოოს მოლაპარაკებები ინტენსიურ რეჟიმში, როგორც საერთაშორისო დონეზე, ასევე ორმხრივ დონეზე არის ის გამოსავალი, ის კურსი, რომელიც შექმნილი ვითარების ადეკვატურია.
რუსეთის აგრესიის შეჩერების კუთხით საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერას ასევე ერთადერთ გამოსავლად მიიჩნევს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე დავით ზალგალიანიც, თუმცა ის ამ ეტაპზე ვერ ხედავს სასურველ მწვავე რეაგირებას საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან და თვლის, რომ ამ მხრივ საქართველოს ხელისუფლებას ბევრად მეტი ძალისხმევა მოეთხოვება. რადიო თავისუფლებასთან დავით ზალგალიანი ქვეყნის უმაღლესი პირების როლზეც ლაპარაკობს.
არ არის საკმარისი მარტო ვთქვათ საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებები და საპროტესტო ნოტების გადაცემა. აუცილებელია, რომ ეს საკითხი უფრო მაღლა ავიდეს. სამხედველობაში მაქვს პრემიერ-მინისტრის და პრეზიდენტის დონე და მათ საკუთარი პირადი კონტაქტები უნდა გამოიყენონ. ისინი უნდა იყვნენ ამ შემთხვევაში მუდმივ კავშირში საკუთარ პარტნიორებთან, ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის დედაქალაქებში და მათ მთელი სიმწვავით აგრძნობინონ, თუ რაოდენ სერიოზულია ეს საკითხი.
დავით ზალკალიანის მსგავსად რუსეთის მიერ საქართველოს კონტროლირებული საჰაერო სივრცის დარღვევა მიზანმიმართულ ქმედებად მიაჩნია გიორგი გობრონიძესაც და როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, რუსეთს კონკრეტული მიზნები ამოძრავებს.
და ეს ნამდვილად არ მგონია რომ იყოს შემთხვევითი აქტი, არ მგონია რომ თვითონ რუსეთის შეიარაღებულ ძალებში კავკასიის მიმართულებით იყოს იმგვარი სიტუაცია, რომ ვერ აკონტროლებდნენ მათი სამხედრო საჰაერო საშუალებების სადაფრინავენ და როგორ დაფრინავენ. უფრო მეტად გონია რომ ეს არის მიზანმიმართული ნაბიჯი, რომელიც ისახავს მიზნად პირველი, რომ მოსახლეობა კიდევ უფრო დააშინოს კონფლიქტის პირა რეგიონებში, და მეორე, ზოგადად საქართველოში შექმნას კიდევ უფრო დაძაბული ფონი, რაც ხორციელდება იგივე თუნდაც მართლმსაჯულების გავლების პოლიტიკით და სხვა ნაბიჯებით.
გიორგი გობრონიძის თქმით, სავსებით შესაძლებელია, რომ მოსკოვის მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევა ერთგვარ მუქარადაც აღვიქვათ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების განხორციელების ჯრილში. ექსპერტისთვის იოლად წარმოსადგენია, თუ როგორ აღიზიანებს რუსეთს თუნდაც მხოლოდ ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი და შემფასებელი ცენტრი, რომლის გახსნაც აგვისტოს ბოლოსთვის იგეგმება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Take a picture of this. This is me leaving. Take a picture.
დოლართან მიმართებაში ლარი კიდევ უფრო გაუფასურდა 20 აგვისტოს. ეს პროცესი ბოლო 3 დღის განმავლობაში გრძელდება. ეროვნული ბანკის და მთავრობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ლარის კურსი დარეგულირდება. ეკონომისტების ნაწილი კი ამბობს, რომ არა. ვალუტის მერყეობა კი ამასობაში ფინანსურად დაეთყო საქართველოს მოსახლეობას. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
თბილისის ქუჩებში ვალუტის გადამცველ პუნქტებთან ბანერებზე 1 დოლარის ფასი 2.32-დან 2.33 ლარამდე მერყეობს. ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში დღეს კიდევ უფრო გაუფასურდა. ქუჩაში გამლელები კითხვაზე, რამდენად შეეხო მათ ფინანსებს ლარის გაუფასურება, უკმაყოფილოდ პასუხობენ. მთავარი მიზეზი კი ფასების გაძვირებაა.
ძალიან ცუდია საწარმო ხალხისთვის, საერთოდ მოქალაქეებისთვის. ძალიან საშინელებაა, იმიტომ რომ საჭმელი გაძვირდა, ლარის კურსი ვარდება, საჭმელი გაძვირდა, ფასები მოემატა 2-მაგი და 3-მაგი გახდა და საწყალი ხალხი და გაჭირებული ხალხი ვერ ყიდულს ვერაფერს.
ამბობს ერთ-ერთი მათგანი და დასცენს, რომ მის პატარა მაღაზიაში რუსთაველის გამზირზე უფრო და უფრო ნაკლები მყიდველი შემოდის.
გაძვირდა საქონელი, რა თქმა უნდა, და მყიდველიც ნაკლებია და ხალხი დაეძებს ნაკლებ ფასს.
იმავეს ფიქრობენ სხვა გამლელებიც.
ცხოვრება გაძვირდა. ხო, მithumetes ზაფხულში როცა სადღაც წასვლა გინდა და დოლარებში ან ევროებში გიწევს ანგარიში, გამოდის რომ იმის ნახევარები ბიუჯეტი გაქვს, რაც დაუშვა ჩარშანგი ექნებოდა იგივე ხელფასზე.
ხელისუფლება და ეროვნული ბანკის წარმომადგენლები მთელი აგვისტოს განმავლობაში ირწმუნებოდნენ, რომ ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში დარეგულირდებოდა. 19 აგვისტოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ კრიზისულმა პერიოდმა გადაიარა და სექტემბრიდან ეროვნული ვალუტა გამყარდება.
მოქალაქეები, ინვესტორები და ბიზნესმენებიც დოლარს ინახავენ, რაც სწორედ განაპირობს იმას, რომ ლარის კურსის, ლარის გამყარება არ ხდება ამ პერიოდში. მაგრამ ეს ავტოდ მოხდება ვინაიდან. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანს მოუწევთ ეს თუ ხვალ დოლარის გაყიდვა და ლარის ყიდვა. აი ეს არის ძალიან მარტივად რო აფსენ.
ასე ახსნა ირაკლი ღარიბაშვილმა ლარის გაუფასურება და დასძინა, რომ ექსპერტების ვარაუდით ამ კუთხით სექტემბრიდან პრობლემები აღარ იქნება. ამ განცხადებამდე ერთი კვირით ადრე, 12 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე ამ თემაზე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ ისაუბრა. ლარის გაუფასურების მისეული ახსნა დაახლოებით იგივე იყო, რაც ირაკლი ღარიბაშვილისა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ახდენს გავლენას დღეს, ეს არის უარყოფითი მოლოდინები, რომელიც არის საზოგადოებაში, შემოდგომაზე კურსის გაუფასურებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, კომპანიებისა და სხვა აქტორების მიერ ხდება დოლარის მარაგების დაგროვება დღეს, რაც იწვევს დამატებით ზეწოლას კურსზე.
იმაზე, რომ ლარის კურსის გაუფასურების საფუძველი არ არსებობს, 14 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმაც ისაუბრა, თუმცა ფაქტია, რომ 1 აგვისტოს შემდეგ ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში მერყეობს. საერთო ჯამში კი ამ დროის განმავლობაში ლარი 2.27-დან 2.32-მდე გაუფასურდა. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტის პაატა შეშელიძისათვის ეს გასაკვირი არ არის. მისი აზრით, ლარის გაუფასურება მთავრობისა და ეროვნული ბანკის არასწორი პოლიტიკის შედეგია და სიტუაციიდან საუკეთესო გამოსავალი მიმოქცევაში ლარის ნაცვლად დოლარის შემოსვლა.
გადაცვალოთ რეალურ რეზერვებში, რაც არის დოლარი მაღაზე. ამაიღონი ლარი მიმოქცევიდან დაგუბრუნონ დოლარი და ჩვენის კედავ ჩვენ თავს. არაფერი საწესნოვარ იქნება, ეკონომიკა განვითარდება ეროვნული ბანკის ნებელობის პოლიტიკის თავობის მიერ. ეროვნული ბანკიდან დაღმაოგრუმ აღებული შეხების გარეშე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
She's kinda hot though.
like I'm going insane. My neighbor told me that I got bad brains, but I'm alright though.
აგვისტოს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დაასრულა აგვისტოს სამომხმარებლო ფასების რეგისტრაცია. სამუშაო ყოველ თვე 10-დან 20 რიცხვის ჩათვლით ტარდება თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, გორსა და თელავში. საქსტატი ახორციელებს, სამომხმარებლო ფასების აგვისტოს ინდექსი 3 სექტემბერს გამოქვეყნდება. ივლისის შედეგებს რაც შეეხება სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალურმა მონაცემებმა გაოცება გამოიწვია მოსახლეობის ნაწილში, მათ შორის ქუთაისში, მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, წელს ივლისში ივნისთან შედარებით საარსებო მინიმუმი 6 ლარით შემცირდა და 155 ლარი შეადგინა. სამომხმარებლო კალათა 295 სამომხმარებლო საქონლისა და მომსახურებისგან შედგება და ივლისის მონაცემებით ერთსულიანი ოჯახისთვის 127 ლარია საკმარისი. სამსულიანისთვის 248 ლარი, 4 წევრისგან შემდგარი ოჯახისთვის კი 275 ლარი. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განმარტებით საარსებო მინიმუმი დგინდება მინიმალური სასურსათო კალათის საფუძველზე, რომელიც თავის მხრივ არის კვების პროდუქტების განსაზღვრული ნორმატიული კალათა და შეიცავს შრომისუნარიანი ასაკის ადამიანის ნორმალური სიცოცხლისა და შრომისუნარიანობისთვის ფიზიოლოგიურად აუცილებელი საკვების რაოდენობას, მისი შემადგენელი ელემენტების, სილების, ცხიმების და ნახშირწყლების და კალორიულობის მინიმალურ ოდენობას. რადიო თავისუფლების რესპონდენტები, რომლებისთვისაც სამომხმარებლო კალათის ფასის კლება მიუღებელია, ხილისა და ბოსტნეულის სიძვირეზე წუხან.
ეს საოცრება რომ მოიკლო, პირიქით უნდა გაზრდილიყო, არფერი არ გაიაფებულა, ყველაფერი გაზრდა და სამომხმარებლო კალათა შესაბამისად უნდა გაზრდილიყო. სურსათია თუ ბაზარია თუ ყველაფერი გაძვირებულია, უკეთესობა არა გვაქვს. 10 ლარს გუმარებენ, ესეა რა არის 10 ლარი? არაფერი შეიძლება არსებობა ასე ნამდვილად არ შეიძლება, არ მისიამოვნებს არც ერთი დღის გაცენება, იმიტომ რომ ის უნდა გაძვირდეს, ის უნდა გაძვირდეს.
რა დღიდან გულდა დაიებდეს, ხელფასი არა და ესეა რა და რა უნდა იყიდო.
როგორც რესპონდენტთა ნაწილი ამბობს, ეროვნული ვალუტის დევალვაციასთან ერთად პროდუქტების, განსაკუთრებით კი ადგილობრივი წარმოების ხილისა და ბოსტნეულის ფასების ზრდას გვალვა და მოსავლის სიმცირე განაპირობებს.
სამი მანეთია კლიავი, შავი კლიავი და სამი მანეთი აწამი და ახლა მოვდივარ ბაზრი და ვერ ვიყიდე, აი ცარიელი მოვდივარ.
ასეთ დროს პომიდორი რო 3 ლარი ღირდეს, შეუძლებელია.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, სამომხმარებლო ფასების რეგისტრაცია ხორციელდება ყოველი თვის 10-დან 20 რიცხვის ჩათვლით 5 ქალაქში: თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, გორსა და თელავში საცალო ვაჭრობის მომსახურების ობიექტებზე, რომელთა მთლიანი რაოდენობა 1500-მდეა. სამომხმარებლო კალათში სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების წილი ყველაზე მეტია და 30% შეადგენს. შემდეგ მოდის ტრანსპორტი 12%-ით, ჯანმრთელობის დაცვა 10%, ცხოვრებელი სახლი, წყალი, ელექტროენერგია, აირი და სათბობის სხვა სახეობები 9%-მდეა, დასვენება, გართობა და კულტურა, ავეჯი და საოჯახო ნივთები 7-7%-ია, სასტუმროების, კაფეებისა და რესტორნების წილი სამომხმარებლო კალათში 5-5%-მდეა, ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი კი 3%-მდე. თუ როგორი იქნება აგვისტოს სამომხმარებლო კალათა, 3 სექტემბერს გახდება ცნობილი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატო სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგები და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხისინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს გობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
დღეს ცნობილი გახდა ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების მონიტორინგის პროგრამის პირველადი შედეგები. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მონიტორებმა ორი თვის განმავლობაში 31 სახელმწიფო და კერძო კომპანია შეამოწმეს. პროცესი გრძელდება არდასრულებულად, წლის ბოლომდე კიდევ 150 კომპანია უნდა შეამოწმონ. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ელზე ჯგერენაიამ გვითხრა, მონიტორინგმა ისეთი დარღვევები გამოავლინა, როგორიცაა სამუშაო გარემო პირობების მოთხოვნებთან შეუსაბამობა, ასევე პერსონალური დამცავი აღჭურვილობის უქონლობა. შემოწმები თუ არა მაღალი რისკის მქონე საწარმოებს, სადაც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სწორედ შრომის არასათანადო პირობების გამო რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა და დაშავდა. და იქნება თუ არა შემოწმება არა ნებაყოფლობითი, როგორც ახლა, არამედ სავალდებულო. აი ამაზე ვილაპარაკებთ ახლა ელზა ჯგერენაიასთან, ეს ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
დღეს შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტმა უკვე წარმოადგინა პირველი შედეგები მონიტორინგისა, რომელსაც საემთვების განმავლობაში ელოდა საქართველოს საზოგადოება. მონიტორები შევიდნენ რამდენიმე დაწესებულებაში, როგორ მიდიოდა პროცესი და რა შედეგები მივიღეთ.
პირველში შეიქმნა ეს დეპარტამენტი მიმდინარე წლის თებერვალში შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის სახით და შესაბამისად დამტკიცდა მომზადდა დებულება და დამტკიცდა დებულება დეპარტამენტის და დაიწყო პროცესი საერთაშორისო წესების სრული დაცვით, კონკურსის გზით შერჩევა ამ დეპარტამენტის თანამშრომლების. ესენი არიან შრომის მონიტორები, მომავალში ინსპექტორებად წოდებულები და შეირჩა ამ ეტაპისთვის 25 ისინი დასაქმდნენ ჩვენთან, ასევე დამტკიცდა სარეზერვო სია 25 დამატებით 25 თანამშრომლით და უახლოს მომავალშიც ასევე იგეგმება მათი დასაქმება სამინისტროში. ჯერ დაიწყო მათი გადამზადებით, მომზადებით, ვინაიდან თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სოციალური სისტემა იქნება, მას უნდა ყავდეს კომპეტენტური კადრი, მომზადებული კადრი, კვალიფიციური და რაშიც საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანა, როგორც საერთაშორისო დონორმა ორგანიზაციებმა, ისე ადგილობრივმა ექსპერტებმა, განსაკუთრებით აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესებში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია და ასევე ევროპის ჯანმრთელობის უსაფრთხოებისა და შრომის უსაფრთხოების აგენტო. ჩვენ აბსოლუტურად ვცვლით მიდგომას და ისინი არიან ევრო სტანდარტების საფუძველზე მომზადებულები და ასევე ვცდილობთ, რომ დავნერგოთ ის რეგლამენტები, ტექნიკური რეგლამენტები, გათვალისწინებით არსებული ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობის და ჩვენი საწარმოების სტანდარტების კუთხით შევიმუშაოთ ჩვენი ადაპტირებული ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც იქნება სავალდებულო, რომლის დაცვა სავალდებულო იქნება თითოეული საწარმოსათვის.
აი თქვენ სიტყვა რაღაცნაირად ინსპექციასაც კი თითქოს უარი თქვით, თავიდანვე დეპარტამენტი დაარქვით ამ სამსახურს, არ მისდიათ სანქციების გზას, რა იყო ამისი მიზეზი?
და ამას წინ უძღოდა როგორც ობიექტური, ისე ობიექტური წინააღმდეგობები, თუმცა ჩვენ ეს გადავლახეთ და ამ წინააღმდეგობებს თავისი არსებობის საფუძველი ნამდვილად გააჩნია, რომელიც გამომდინარეობს იმ მანკიერი სტრუქტურის არსებობით წარსულში, რომელიც იყო ასოცირებული კორუფციასთან და შესაბამისად, რასაც ცხადია დამსაქმებელი უფრთხის და ცხადია დამსაქმებელს ექნებოდა ამის რისკების მოლოდინი, რომ და სწორედ ეს ეტაპი ამიტომაც ჩაითვალა მთავრობის ესეთი მიდგომა, რომ დაიწყოს გარდამავალი ეტაპით ცნობიერების ამაღლებით. ჩვენ გადავდგით ძალიან ისეთი აქტიური ნაბიჯებით დამსაქმებელთან თანამშრომლობით, რაშიც ხელი შეგვიწყო ჩვენმა სოციალურმა პარტნიორმა, თავად დამსაქმებელთა ასოციაციაში გადიან ისინი გადამზადებას და მეწარმეებს უწევთ კონტაქტი, შეხვედრა, გაცნობა ჩვენს მონიტორებთან და სადაც ისინი უახლოვდებიან ერთმანეთს და სადაც საკუთარი თვალით რწმუნდებიან თუ რა სახის ტრენინგებს გადიან.
31 სახელმწიფო და კერძო კომპანიაში შევიდნენ უკვე ეს მონიტორები. რა ტიპის დარღვევები გამოვლინდა აი ამ პერიოდის განმავლობაში?
ძირითადად ეს არის ივლისი-აგვისტოს თვეში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები და ამ შედეგად გამოვლენილი დარღვევები, რომელიც უკავშირდება უმეტესწილად ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების გაუმართავობას, ასევე დაფიქსირდა ინდივიდუალური პერსონალური დაცვის საშუალებების, საევაკუაციო გეგმის, სახანძრო ცეცხლმაქრების, საავარიო გასასრულების, სავენტილაციო სისტემის არარსებობა და გაუმართობა და ერთ ორგან პროფესიული დაავადების რაღაც გარკვეული რისკიც. ეს გამოვლენილი დარღვევები სწორედ იმ კითხვარების საფუძველზე გამოიკვეთა, რომელიც არის შემუშავებული, რომელთაც სარგებლობენ, რომელთაც ხელმძღვანელობენ ჩვენი მონიტორები საწარმოში. კერძო კომპანიებიდან დაგითხრათ, რომ ის იყო გუდვილი, ბაგრატიონი, რამდენიმე ასევე კავკას პარკი, სარესტორნო ქსელი, შემოიხედა გენაცვალე, მარშე, ზედა ზენი, იგეგმება ბარამბოში, ასევე რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში. ეს ჩამოთვალე კერძო კომპანიებიდან, რომელიც მიმდინარე პროცესია და ამ თვეშიც დამატებით კიდევ ერთ 5 კომპანიაში მოხდება შემოწმება შრომის პირობების. რაც შეეხება სახელმწიფო კომპანიებიდან, ეს არის მუნიციპალური კომპანიები, სადაც არის სასწრაფო სამეცნიერო დახმარების ასეთი ცენტრები, თბილ სერვის ჯგუფი, ასევე სახანძრო სამსახური, თავად სახანძრო სამსახური შემოწმდა. თბილისი ცნეთის პარკები, ცნეთის ასე ვთქვათ, საიქიმო ამბულატორია, ავტოპარკები შემოწმდა, სპორტული ეზოები, სახელოსნოები, სინათლის ქალაქი და ესეთი ჩამონათვალი გვაქვს.
მათ წინასწარ ეციან ხოლმე რომ მონიტორები შევლენ. ეს ხომა რა ჩენს კითხვასაც, რომ ისინი მოემზადებიან, რაღაც დარღოვა თუ აქვთ მოაგვარებენ და ესე დახვდებიან მონიტორებს.
მე გითხრათ ამასთან დაკავშირებით, შეუძლებელია საევაკუაციო გეგმის ან სავენტილაციო სისტემის ერთ დღეში მოწესრიგება? შეუძლებელია ინდივიდუალური სპეც დაცვის საშუალებების აღჭურვა რაღაცა ასეთ მოკლე ვადებში? რა თქმა უნდა, ხდება გაფრთხილება, შეთანხმება მხოლოდ შესაძლებელია ეს შეთანხმდეს, თუმცა იანვრიდან, როგორც ვახსენე, იანვრიდან იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციისა და მისი ამოფრვის მიზნით შევლენ ჩვენი სამსახურის თანამშრომლები უკვე სავალდებულო წესით იმ მაღალი რისკის საწარმოებში, რომელიც იდენტიფიცირება პრაქტიკულად მოხდა და ამის საფუძველზე ჩვენ მემორანდუმიც გავაფორმეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტთან, ჩვენს დეპარტამენტსა და კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტს შორის, ვინაიდან და მოხდეს რეაგირების მიზნით, როული რეაგირების მიზნით ინფორმაციის გაცვლა.
აღმოჩნდა დარღვევა, არის რაღაც მოსაწესრიგებელი. რა ხდება შემდეგ? ანუ რა დასკვნას წერენ მონიტორები თუ აი პროცესი როგორ გრძელდება?
დარღვევის შემდეგ ისინი მუშაობენ ანგარიშზე, ალბათ წარმოადგენენ ანგარიშს და გამოკვეთავენ, ასე ვთქვათ, იმ წინადადებას, რომელიც ხელს შეუწყობს ამ დარღვევების აღმოფხვრას, მის გამოსწორებას. რეკომენდაციების სახით არის შემდეგ წარმოადგენელი და შეთავაზებული უკვე მეწარმისათვის, დამსაქმებლისათვის. გონივრულ ვადაში ხდება მისი დამსაქმებლის მხრიდან მისი ეტაპობრივი გათვალისწინება ამ რეკომენდაციებისა, რომელსაც განმეორებითი რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდგომ ეს გააჩნია რა სახის დარღვევასთან გვაქვს საქმე და მოხდება შემდეგ განმეორებით მათთან დაკავშირებაც.
კრიტიკული ადგილები როგორი იქნება? ამ ადგილების ბედიჭია თუ რა ტყიბულა ეს მაღაროები და შახტებს გულისხმობ, სადაც ყველაზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და დაშავდა ბოლო წლების განმავლობაში. იქ არსებულ შრომის უსაფრთხოების პირობებს და უსაფრთხოებას რა ეშველება, როგორ მოევლება?
როგორც გითხარით, პირველ რიგში სწორედ ეს საწარმოებია, რომელიც მაღალი რისკის შემცველი საწარმოების ნუსხაში მოხდა. სწორედ მათთან მოხდება შემდეგ ამ ინსპექტირების საფუძველზე შრომის პირობების შესწავლა და შესაბამისად მეწარმეებისათვის იმ რეკომენდაციების გაზიარება. შესაბამისად მათ უნდა მოახდინონ რეაგირება ამ რეკომენდაციების საფუძველზე, ვინაიდან ვიდრე არ არის ეს სანქცირების მექანიზმი.
თუმცნების სურვილი მათგან უნდა წამოვიდეს?
შემოწმების სურვილი არ არის აუცილებლად წამოვიდეს მათგან. ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ შემოწმების სურვილი, რადგანაც როგორც გითხარით, ეს არაერთხელ დაფიქსირებულა და შესაბამისად უარი ჯერ არც ერთი კომპანიისგან არ მეგვიღია. იმიტომ რომ ეს დამსაქმებლისათვის ძალიან კარგი შესაძლებლობაა, მიიღონ, გაეცნონ ამ ახალ თანამშრომლებს, ახალ სისტემას და მიიღონ უნიკალური შესაძლებლობა შემოწმდეს ადგილზე ეს შრომის პირობები და მიიღონ კონსულტაციები, თუ როგორ უნდა გამოსწორდეს ეს ხარვეზები, რაც ფიქსირდება მათსავე სამუშაო ადგილზე.
თქვენ უსმენთ ინტერვიუს ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ელზა ჯგერენაიასთან. ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა მას, ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
Staring up at the sky in disbelief. I've got a voice in my head, that's what it said. All we really need is some comic relief. But I'm afraid of not being able to laugh anymore. Oh, what's life going to become once we don't have any more heroes? We don't know what the next man's going through. Wish I could say it in a plainer way. I said we don't know. Life reminds me of Robin Williams. We've got to laugh the pain away. We don't know what the next man's going through. Wish I could say it in a plainer way. I said we don't know. Life reminds me of Robin Williams. We've got to laugh the pain away. Ourselves and we all listen to Richard Pryor. Yeah. They don't make Philip Seymour Hoffman's often. Now he's one of the things we lost in the fire. Lord, yeah. Now I'm afraid of not being able to laugh anymore. Oh, what's life going to become once we don't have. Wish I could say it in a plainer way. I said we don't know. Life reminds me of Robin Williams. We've got to laugh the pain away. We don't know what the next man's going through. Wish I could say it in a plainer way. I said we don't know. Life reminds me of Robin Williams. We've got to laugh the pain away. Said we don't know, life reminds me of Robin Williams. We don't know what the next man's going through. Wish I could say it in a plainer way. I said we don't know, life reminds me of Robin Williams. We've got to laugh the pain away. Bill Hartman, can you hear me?
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიკ შენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლებამ არაერთი რეპორტაჟი მიუძღვნა რუსეთში პატიმრობაში მყოფი უკრაინელი მფრინავი ქალის, ცნობილი კინორეჟისორის და ესტონელი უშიშროების ოფიცრის ბედს. მათ რუსეთის პროკურატურა ისეთ დანაშაულებებში სდებს ბრალს, რაც მათ არ ჩაუდენიათ. როგორც ჩვენი რადიოს მიმომხილველი ბრაიან ვიტმორი მიიჩნევს, სამივე ბრალდებულს აერთიანებს ერთი რამ. სამივენი არიან ვლადიმერ პუტინის მძევლები. კობალიკლიკაცე გაგაცნობთ ახლა ბრაიან ვიტმორის სტატიის შინაარს.
One is a police officer, one is a filmmaker. And one is a pilot. Three people.
პირველი უშიშროების თანამშრომელია, მეორე კინორეჟისორი, მესამე სამხედრო მფრინავი. სამივე უკანონოდ მოწყვიტა სამშობლოს და ყოველგვარი სამართლის გარეშე დილექსში ჩააგდო სახელმწიფომ, რომელიც არ დაგიდებს საერთაშორისო კანონმდებლობას. ორი კაცია და ერთი ქალი. გაიცანეთ ვლადიმერ პუტინის მძევლები. ისინი კრემლის ლიდერის საერთაშორისო სამართლის, საერთაშორისო ნორმებისა და წესების წინააღმდეგ ჯიჰადის ავტორის, რუსეთის პრეზიდენტის მსხვერპლად იქცნენ. პუტინი ხომ ის ლიდერია, ვინც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში არაერთი შოკის მომგვრელი და აღმაშფოთებელი საქმე ჩაიდინა. ის პირველი ლიდერია ევროპაში, ვინც ადოლფ ჰიტლერის შემდეგ ძალის გამოყენებით მეზობელი სახელმწიფოს ტერიტორიის ანექსირება მოახდინა. მან რუსეთი ქსენოფობიის, გაუტანლობისა და აგრესიის აბსურდულ სპირალში ჩაითრია. იგი ჩაბმულია დასავლეთთან კონფრონტაციის სახიფათო თამაშში და ამასთანავე პუტინი იქცა გამტაცებლად, რაც თავისი მნიშვნელობით საერთაშორისო კრიმინალური ავტორიტეტის ანალოგს წარმოადგენს. მოსკოვი ამტკიცებს, რომ ესტონ კოხვერი ესტონეთის ჯაშუშია, რომელიც რუსეთის ტერიტორიაზე ჯაშუშური საქმიანობის დროს დააკავეს, რაც არ შეესაბამება სინამდვილეს. კოხვერის ერთადერთი დანაშაული ისაა, რომ იგი თავის სამუშაოს კარგად ასრულებდა და ამისათვის იგი ხელსაყრელს ამიზნედ იქცა. კოხვერი ესტონეთის შიდა უშიშროების სამსახურის გამოძიების ფედერალური ბიუროს ეკვივალენტის კაპოს თანამშრომელია. იმ დროს, როდესაც გაიტაცეს კოხვერი ესტონეთის ტერიტორიაზე, რუსული ორგანიზებული ჯგუფის სავარაუდო კონტრაბანდურ საქმიანობას იძიებდა. 2014 წლის 5 სექტემბრის დილით კოხვერი რუსეთის საზღვიდან 1 კილომეტრით დაშორებულ ესტონურ სოფელ მილკესთან მდებარე ტყეში კონფიდენციალურ ინფორმატორთან შეხვედრაზე მიეშურებოდა. ეს იყო ხაფანკი, შეთქმულება, არც მეტი და არც ნაკლები. შეხვედრაზე მიმავალ კოხვერს გზაზე ჩაუსაფრდნენ ესროლეს ხმოვანი ხელყუმბარა, შუბზე მიადეს იარაღი და ასე გაიტაცეს რუსეთში.
Estonian and Russian border guards inspected the area where Kohver disappeared on the day of the incident.
Estonian და რუსმა მესაზღვრებმა იმავე დღესვე დაათვალიერეს ტერიტორია, საიდანაც კოხვერი გაუჩინარდა. ადგილზე აღმოჩენილი მტკიცებულებების, მათ შორის კუმბარის საფეთქების ნაკვალევის ანალიზის საფუძველზე, ორენაზე შედგენილი ერთობლივი ოქმი აშკარა დადასტურებს, რომ ადამიანთა ჯგუფი ესტონეთში რუსეთიდან გადავიდა და შემდეგ უკან გაბრუნდა. საჩვენებელი სასამართლოს შემდეგ, რასაც ფართო საერთაშორისო კრიტიკა ახლა რუსეთის ფსკოვის რეგიონულმა სასამართლომ 19 აგვისტოს კოხვერს ჩაშუშობის მუხლით 15-წლიანი პატიმრობა მიუსაჩა. რუსეთი ტერორისტობაში სდევს ბრალს ოლეგ სენცოვს, რაშიც იგი უდანაშაულოა. ერთადერთი, რაშიც სენცოვია დამნაშავე, ეს მისი გაბედულებაა, ღიად გაეკრიტიკებინა რუსეთის მიერ მისი სამშობლოს მიწაწყლის ანექსია. სენცოვმა აქტიურმა უკრაინელმა კინორეჟისორმა სახელი გაითქვა ფილმ „გამერით“, რომლის დებიუტიც 2012 წლის როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე გაიმართა. იგი ასევე მარტოს დიდა ორშულს. ყირიმში დაბადებული სენცოვი მტკიცედ უჭერდა მხარს პროევროპული ევრომაიდნის რევოლუციას, სასტიკად დაკრიტიკებდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას და დიდი წვლილი შეიტანა ნახევარკუნძულზე საკუთარ სამხედრო ბაზებზე იზოლაციაში მოქცეული უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურეების სურსათით მომარაგებაში. რუსეთის სპეცსამსახურის აგენტებმა ოლეგ სენცოვის სიმფეროპოლის ქუჩებში 2014 წლის მაისში მალევე დააპატიმრეს, მას შემდეგ რაც კინორეჟისორმა ნახევარკუნძულის ანექსიის საწინააღმდეგო დემონსტრაციაში მიიღო მონაწილეობა. სენცოვი მეორე დღესვე წავდგა მოსკოვის სასამართლოს წინაშე, სადაც მას ბრალი წაუყენეს ყირიმის ნახევარკუნძულზე მდებარე რუსეთის კომუნისტური პარტიისა და ერთიანი რუსეთის ოფისებისათვის ცეცხლის წაკიდებაში. იგი ბრალდებულია ასევე სიმფეროპოლში მდებარე ლენინის მონუმენტისა და მის წინ მდებარე მარადიული ცეცხლის ობელისკის აფეთქების მცდელობაში. რუსმა პროკურორებმა სასამართლოზე სენცოვის ბრალიულობის დასამტკიცებლად წარადგინეს არადამაჯერებელი არგუმენტები და მთავარი მოწმე გენადი აფანასიევი, რომელიც აცხადებს, რომ კინორეჟისორის წინააღმდეგ მამხილებელი ჩვენება წამების ქვეშ მისცა. რუსეთის ქალაქ დონის როსტოვში იმართება უკრაინელი კინორეჟისორის სასამართლო პროცესი, რომელზეც პროკურატურა ბრალდებულისათვის 23 წლიან პატიმრობას ითხოვს. მე თქვენგან არ ვაპირებ რაიმე სახის შეწყალების თხოვნას, რადგან ყველას ესმის, რომ ოკუპანტის სასამართლოს არ შეიძლება ეწოდოს სასამართლო და გთხოვთ პირადად თქვენ თავზე ნუ მიიღებთ ამ სიტყვებს თქვენ უღირსებავ. მიმართა მოსამართლეს სენცოვმა საბოლოო დაცვით სიტყვაში. ვლადიმერ პუტინის სამუცხოო მძევალს შორის ნადია სავჩენკო ყველაზე უფრო ცნობილია. მოსკოვი აცხადებს, რომ სავჩენკომ მკვლელია, მაგრამ ეს ტყუილია. ერთადერთი, რაშიც იგი დამნაშავე, ესა ბრძოლა საკუთარი სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის, რისთვისაც სავჩენკომ მზად იყო თავი გაეწირა. უკრაინის პირველი მფრინავი სამხედრო ქალი მოსკოვის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების წინააღმდეგ დონბასში მოხალისედ იბრძოდა. 2014 წლის ივნისის შუა რიცხვებში, როდესაც სეპარატისტებმა ლუგანსკის ოლქის სოფელ მეტალისთან შეიპყრეს, სავჩენკო უკრაინელი ჯარისკაცების ბრძოლის ველიდან გამოყვანის ამოცანას ასრულებდა. 19 ივნისს სეპარატისტებმა გამოაქვეყნეს ვიდეო, რომელზეც რკინის ბორკილ დადებული მფრინავი ქალის დაკითხვა აღბეჭდილი. რამდენიმე კვირის შემდეგ სავჩენკო რუსეთში სასამართლოზე გამოიყვანეს და ნაღთხორცნებით დაბომბვის დროს დაღუპული ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასა და რუსეთის საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში წაუყენეს ბრალი. სავჩენკოს ადვოკატები ამბობენ, რომ ფრინავი ქალის მობილური ჩანაწერები და მტკიცებულებაში არსებული ვიდეო კადრები მოწმობენ, რომ ჟურნალისტები მას შემდეგ დაიღუპნენ, რაც მათი დაცვის ქვეშ მყოფი უკვე იმყოფებოდა პატიმრობაში. ნადია სავჩენკოს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 25 წლით პატიმრობა ემუქრება.
Other than being victims of Putin's kidnapping spree, Kokhver, Sentsov and Savchenko have something else in common.
გარდა იმისა, რომ ყველანი პუტინის მტაცებლური საქმიანობის მსხვერპლი არიან, კოხვერს, სენცოვსა და სავჩენკოს კიდევ ერთი მთავარი რამ აერთიანებთ. თითოეული საბჭოთა კავშირში დაიბადა და თითოეული მისი ახალი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ლოიალური, წარმატებული და ნაყოფიერი მოქალაქე გახდა. მაგრამ პუტინისათვის, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლას ტრაგედიად მიიჩნევს, ეს საკმარისი დანაშაულია, რათა ისინი დევნის ობიექტად ექცია. მაგრამ ჩვენთვის, ყველა დანარჩენისთვის, ისინი უნდა ჩაითვალონ ძევლებად, რომლებიც უკანონოდ ყავს გატაცებული და შეპყრობილი საერთაშორისო კანონმდებლობის უგულებელ მყოფ მზარდი საფრთხის მატარებელ სახელმწიფოს.
For the rest of us, they must be considered hostages who are illegally abducted by an increasingly dangerous rogue state.
ეს გახლავთ კობა ლიკლიკაძე, მან გაგაცნოთ ჩვენი რადიოს მიმომხილველის ბრაიან ვიტმორის სტატია სათაურით ბატონ პუტინის მძევლები. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას და შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ სიუჟეტს, რომელიც კიდევ ერთ უკრაინელ ტყვეს შეეხება, უკრაინელ ბრჭყალებში კიბორგს, მედესანტე ალექსანდრ მაშონკინს, რომელიც წელს იანვარში ტყვედ ჩაუვარდა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს და 197 დღე დაჰყო ტყვეობაში დონეცკში. მაშონკინი იხსენებს, რომ მას და მასთან ერთად შეპყრობილ უკრაინელებს ლითონის მილებით და ტაბურეტებით სცემდნენ, ერთხელ ჯვარიც კი ურტყეს. მაშონკინის ამბავს ახლა მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
უკრაინელ მედესანტე ალექსანდრ მაშონკინს ქრონიკული თავის ტკივილი აწუხებს და ქრონიკული ტკივილი გულმკერდის არეში. ხამე ოფლში გაწურულს ეხვიწება ხოლმე, როცა ეს იზმრება, რომ ისევ ტყვეობაშია დონეცკში, უკრაინის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ყოფილი შენობის სარდაფში. მაშონკინი უკრაინაში ლეგენდად ქცეულ კიბორგებს მიეკუთვნება. ასე შეარქვეს ჯარისკაცებს, რომლებმაც ბოლომდე გაცლეს დონეცკის აეროპორტისთვის ბრძოლაში, სისხლის მხრელ დაპირისპირებაში 2014 წლის სექტემბრიდან 2015 წლის იანვრამდე. იანვარში კი მაშონკინი ტყვედ ჩავარდა რამდენიმე სხვა კიბორგთან ერთად. 197 დღე დაჰყო თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ტყვეობაში, ვიდრე ტყვეების გაცვლის ფარგლებში მიმდინარე თვეში გაათავისუფლებდნენ. ახალგაზრდაცი იხსენებს, როგორ ჩაინგრა 21 იანვარს შენობა, რომელსაც ის იცავდა.
Сержант пролетая передочему, лежал под завалом.
Вчера стал цирмидгас ყველაფერი. ნანგრევების ქვეშ როცა მოხვები, ერთადერთ რამეზე ფიქრობ, როგორ გამოძრე იქიდან. მე გამოძვერი. ნანგრევებში 10 საათი ვიყავი მოყოლული. ჩაფხუტმა და ჟილეტმა გადამარჩინა. არ ვიცი, როგორ დავაღწია თავი ნანგრევებს. სასწაულით. არ ვიცი.
Чудом не знаю, як, но.
ყველაზე მძიმე ტყვეობის პირველი დღეები იყო. ამბობს მაშონგინი, განსაკუთრებით ის დღე, როცა სისასტიკი ცნობილი სეპარატისტი მეთაურის არსენი პავლოვის, ანუ მოტოროლას ხელში ჩავარდა თანამებრძოლებთან ერთად. ყველა სემდნენ ლითონის მილებით, ტაბურეტებით, მაგიდის ფეხით, ურთხამდნენ თავში მთელ სტანზე წელს ქვემოთ. იმ დღეს, როცა უკრაინელი კიბორგები მოტოროლას ხელში იყვნენ, მღვდელიც გამოჩნდა. მაშონგინის ვარაუდით მოსკოვის საპატრიარქოს სამომადგენელი. ის ჯვარს თავში ურტყამდა ტყვეებს, ამბობდა: თქვენ ადამიანები არ ხართო. მომდევნო დღეს კიბორგები დონეცკში უკრაინის უშიშროების სამსახურის ყოფილ შენობაში მის სარდაფში ჩაიყვანეს, პირველად გაუწიეს სამედიცინო დახმარება და ტანისამოსი დაურიგეს. მაშონკინს რამდენჯერმე მიეცა ოჯახთან ტელეფონით საუბრის საშუალება. მასთან ერთად საგანში კიდევ 43 ადამიანი იყო, მათ შორის სასულიერო პირი, და ტყვეები ერთად ლოცულობდნენ ხოლმე. ეს მათ შვებას ქრიდა, თუმცა პირობები მაინც მძიმე რჩებოდა, ცემა არ შეწყვეტილა და ტყვეებს ამუშავებდნენ კიდეც.
გამუდმებით მივყავდით სამუშაოდ. გვასუთავებინებდნენ ხან ქალაქს, ხან კომენდატურებს, როგორც მონებს, ისე. გვეუბნებოდნენ: მონები ხართო, მონები უკრაინიდან, მაგრამ ძალას გვაძლევდა მიზანი, რომ სახლში
დაბრუნდებოდო.
ახლა, როცა შინ არის დონეცკიდან შორს ლვოვში, ალექსანდრ მაშონკინი მკურნალობს და ცდილობს ისევ შეეჩვიოს მშვიდობიან ცხოვრებას. თუმცა იცის, რომ ვერასდროს დაივიწყებს ომში ნანახს და განცდილს, მით უმეტეს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლა გრძელდება.
ყოველთვის მქონდა და მექნება საკუთარი შეხედულებები. მათი მცდელობა, რომ გავეტეხე, დავერწმუნებინე, რომ შავი სინამდვილეში თეთრია, არ გამოვიდა და არც გამოვიდა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურსულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Sunshine, turn on to me. one day closer to death.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, я представляю вам сегодняшнее наше событие. У нас такие необычные гости, редкие гости. Обычно политики у нас, политологи, а здесь первый заместитель главного врача первой краевой больницы Краснодарского края. Здравствуйте, Игорь Станиславович Поляков. Уважаемые слушатели, зрители, у вас, вам предоставляется прекрасная возможность расспросить Игоря Станиславовича, как же поживает медицина в регионе, в Краснодарском крае, лишенного губернатора знаменитого. Тяжело было расставаться, жалко.
Ну, жизнь такова, что есть и расставания, есть и встречи.
Угу.
Поэтому надо подходить к этому философски.
Он помогает немножко?
Он помогает. У нас традиционно власть всегда придерживается приоритетов определенных. Поэтому социальная сфера, медицина, она приоритет.
То есть даже из Москвы он что-то подбрасывает?
Вы имеете в виду, я имею в виду вообще власть Краснодарского края.
Всегда.
Поэтому преемственность, ну, не всегда, я бы сказал, но вот с Александром Николаевичем сейчас новый губернатор. Традиционно.
Традиционно помогает? То есть вы не жалуетесь, вот вы на власть по части недостатка внимания не жалуетесь?
Я бы даже сказал, что можно было бы сравнить с другими регионами. Я-то статистику немножко знаю.
Да, сравним.
Поэтому представьте, 25% бюджета края идет на медицину, а другая 25% идет на социалку.
Вот, 25%
представьте,
на медицину,
25% бюджета
25%
края.
На социалку в Краснодарском крае. Вот у нас есть такой слушатель прекрасный, Иван, он живет в Краснодарском крае, он нам позвонит и расскажет, что он об этом думает. Елена Кокорина с нами также. На самом деле, в общем, где-то главная героиня сегодняшнего эфира, потому что Елена автор книги «Мегагрант». Она только что вышла из печати «Мегагрант». Книга, которая явится центром нашего обсуждения, потому что она посвящена ровно совершенно необычной, необычайной истории, случившейся вот в этой краевой больнице совместно с итальянскими учеными и с Еленой тоже, которая представляла фонд научный во всей этой ситуации. Одним словом, речь идет о том, что итальянский ученый, который занимается пересадкой органов, получил грант в Российской Федерации, и о том, как складывалось его сотрудничество с российскими врачами, мы сегодня поговорим, потому что он создал лабораторию, фактически лабораторию на территории вот вашей больницы, можно так сказать, на базе клиники вашей и института,
университета.
И вот каким, что у него получилось, какие они операции операции сделали. Обо всем этом мы поговорим. Елен, вот он, вы каким-то образом ведь лично уговорили этого итальянского доктора согласиться на этот эксперимент. У него была паника перед тем, как он поехал в Россию лечить этот человек, который делает уникальнейшие операции.
Ну, он был вообще-то уже подготовлен к этому, потому что к тому моменту, когда мы познакомились, профессор Магиарини проработал и проучился в нескольких странах, в 5 или 6 странах, и знал 8 языков. Но в России никогда не был. И поэтому, и да, у него было такое настороженное отношение к России, я бы сказала. Но, тем не менее, он очень захотел приехать и провести мастер-класс или лекцию про вот, пересадку искусственных органов. И это его вдохновило, так сказать, на дальнейшие действия. Паники у него не было, но настороженность была довольно такая серьезная.
Но специализируется он именно на пересадке трахеи, да, Игорь Станиславович? Вы нам просто вот поясните его, да, его характер, его деятельности.
Вы знаете, вообще-то, если говорить так более широко, ведь с Павлом мы знакомы давно. И Павло Макерини – это квалифицированный, известный легочный хирург, таракальный хирург, потому что таракальный – это торакс и грудная клетка, легочный хирург. И его мастерство, оно не вызывает сомнений, поскольку мы его знаем еще очень давно, еще с момента работы в Германии. Он учился во Франции, он работал в Германии, работал в Испании, в Италии, во многих местах. Сейчас в Швеции работает. Павло, он всегда был новатором. Он, это достаточно сложная личность, характерологическая. Но ведь у каждого у нас есть свои особенности.
Да, но те операции, которые он сделал там, на территории Российской Федерации, не производились до того, как он прибыл к вам?
Вот такого плана нет. Попытки были выполнены. И попытки не только в нашей стране, но вообще такого плана операции это единичный по всему миру. И если говорить о других странах, и США, и Европа, это единичных, по пальцам можно пересчитать. И вот такие новаторы, они, кстати, двигают, как говорится, науку.
То есть вы его пригласили, вот теперь давайте снова, Лен, к вам переходим. Собственно говоря, приглашен он был в Россию дать сначала мастер-класс, а потом так совпало, что появились вот эти гранты, на которые появилась возможность открыть лабораторию ему в Российской Федерации.
Ну, примерно так. Сначала, после того, как он провел мастер-класс, куда, где были хирурги, трансплантологи, биологи, около 100 человек, из России, он без всякого гранта сделал первую трансплантацию в Москве трахеи, правда, по другой методике немножко. И после этого, да, была объявлена программа мегагрантов, она была объявлена в 2010 году, и заключалась она в том, что грант 150 миллионов рублей на 2,5 года давался ученому, приглашенному, да, на создание в России лаборатории, ну, западного типа, высокого уровня.
Которая способна проводить именно такие операции?
Нет, по любой проблеме. Победители, значит, мы подали заявку, ну, наш фонд ее готовил, университет ее готовил, клиника ее готовила совместно. И профессор Макиарини, конечно, сам проект. Мы подали заявку, и конкурс был, заявок было подано 522, и 39 было победителей. И эти победители, они работали в совершенно разных областях науки. От астрономии, ядерной физики до биомедицины. Вот наша заявка была в области биомедицины. То есть каждый выступал со своим проектом. Проект мог быть в другой области. И дальше уже по конкурсу отбирали ну, то, что интересней. Уровень ученого учитывался, его, как говорят, импакт-фактор, так сказать, его статьи, публикации, вес в мире и так далее. И заявку мы подавали не только на трансплантацию трахеи, а она называется «Регенерация дыхательных путей и легкого», то есть на создание органов для пересадки, в том числе и для экспериментальных работ на животных. И трахея была лишь, ну, только частью важной, очень клинической частью, потому что у Павла уже был некоторый опыт. Около 8, по-моему, или 10 трансплантаций было сделано к тому времени по разной технологии. А еще другие органы – это сердце и легкие, которые, работа над которыми должна была проводиться и уже начала проводиться в лаборатории Кубанского медицинского университета. Угу. То есть это в пробирке и на животных. Вот такие две части имел этот проект – исследовательскую и клиническую.
И он его возглавил и набрал коллектив, да? Соответственно. А вот Игорь Станиславович, а это достаточно типичное явление. Вот знаете, мы как-то все в основном тут режиссер, дирижер приезжает иностранный, чтобы работать с оркестром. А вот чтобы врач приезжал и набирал. Это такое, ну, вы, может быть, я просто этого не знаю, но мне кажется, что это очень необычно. Или это достаточно рядовое явление, что иностранец приезжает, набирает лабораторию, набирает коллектив творческий и работает.
Ну, ведь вы понимаете, это же была идея государства для того, чтобы привлечь, как говорится, свежую кровь.
Но это была вот идея Кокорины, в частности, нет, которая пробивала через государство.
Нет, я бы не сказал так. Я бы
мегагрант
сказал,
это правительственная, программа. Мы только
здесь
нашли человека.
Здесь совпало с одной стороны желание, с другой стороны возможность. Угу. И с третьей стороны это наличие хорошего проекта, который мог стать победителем.
Да, но он же не был, этот мегагрант, он же не был заточен специально под иностранцев, да? Вот вы
нет,
сказали, в основном, да, вот
это
свежие иностранцы.
Условием мегагранта являлось привлечение иностранца для того, чтобы иностранец создал новое направление, научное направление, да, научно-практическое направление в России. Я не знаю, но мне так кажется, в этом нет ничего необычного, потому
так
что...
Вот я и спрашиваю вас.
Да. Но, с другой стороны, государство профинансировано, абсолютно официально профинансировало вот этот проект.
Нет, этот проект мы уже, это понятно, что этот проект мы...
Я понимаю,
о чем
вопрос.
После этого вообще-то систематически такие вещи происходят.
Не так часто такие вещи происходят.
Да, часто не так часто происходит. Но, понимаете, это же дало толчок развитию определенного направления. И сейчас можно сказать, что, извините, конечно, но Краснодар лидирует в каком-то направлении.
Это
ведь,
уже,
да,
это
ведь
уже
Павло,
это результат той же истории.
Но это не прекратилось. Это не разовая акция, ведь она продолжается.
Это, так для этого это все и затевалось, чтобы он создал, он начал, он был заложил.
Я могу
там
только
основы.
Дополнить эту вещь. Вот, значит, что касается иностранных, например, врачей.
Да.
В той же больнице в Краснодаре приезжали врачи и оперировали. И до этого мы знаем, что к вам приезжал французский хирург, да, для того, чтобы оперировать, по-моему, это пересадка сердца или что-то. Я могу ошибаться.
Это точно.
Точно?
Ошибаться можете.
Вот. А в каких случаях? Да,
врачи иногда приезжали, и не только в Краснодар, а вообще...
Можно я объясню?
Да,
понимаете,
они
вот как-то... Вообще больница, она открыта для всего. Для всего инновационного, для всего нового. Ведь в больницу приезжают и иностранцы, и русские врачи, которые имеют какое-то, ведут какое-то направление особое, которого, например, в больнице еще нет. И таким образом все последовательно развивается. Ведь не только они приезжают, но и доктора куда-то выезжают, учатся. Так как выезжали, например, специалисты в Каролинский госпиталь и учились, каким образом кондиционировать трахею, каким образом проводить засевание клетками и так далее, выделение этих клеток и так далее. Это все новое было, действительно. Поэтому, вот, но, понимаете, эти врачи приезжают по просьбе кого-то, по просьбе самих врачей. Мы где-то встречаемся, говорим, у нас как дружеские взаимоотношения. Но это никогда не стоит на коммерческой основе.
Так нет, я не говорю о коммерческой основе. Понимаете, мы же, во-первых, мы ваш мир совершенно не знаем. Вот я задаю вопросы, потому что я его не знаю. Что знаю я в нашем мире, который мы видим? Мы видим, что, например, случается беда с человеком. Ну, с человеком, который может себе позволить. Я не говорю, что он богатый человек, но он известный, он со связями. Он может позволить себе пригласить иностранного специалиста. Мы таких случаев в Москве знаем массу, что приезжает врач из Израиля, приезжает врач из Германии, стоят над ним, проводят консилиумы. Это все происходит по каким-то конкретным случаям. Поэтому мой вопрос вам, по каким случаям к вам в больницу приезжают иностранные специалисты? Вот Елена сказала, французский хирург. Почему он у вас появился?
Я же поэтому и говорю.
Кроме развития, конечно, лаборатории с итальянцем.
Это не специально к какому-то больному они приезжают. Мы развиваем направление. У нас главный врач, он инноватор, у нас достаточно серьезно к этому относится. Это,
то понимаете, есть вы на работу к себе приглашаете?
Зачем же? Нет. Он просто показывает свое мастерство в какой-то области и передает свой опыт нашим врачам. Для того, чтобы наши врачи делали понятно так же, как и за рубежом. И чтобы наши, извините, пациенты не ехали бог знает куда.
То есть к вам иностранцы, конечно, приезжают как на мастер-классы,
конечно,
да, вот что-то,
конечно,
в этом роде. Это не то, что они приезжают под какую-то конкретную... Вот у вас, ну, еще раз, вот я
повторю, конечно,
вы не можете справиться своими силами. Такой случай тоже будет. И конечно, вы можете пригласить иностранца,
можем,
чтобы он помог?
Да, и они помогают. Есть коммерческие операции, есть помогают абсолютно бескорыстно. Поэтому вопрос просто в конкретном случае в каком-либо.
То есть
ведь если
вы
приглашаете... У нас государственная больница. Наша основная задача – это обеспечить доступность медицинской помощи. Коммерческая все-таки здесь составляющая, она важна, но мне кажется, что здесь больше человечности, чем коммерческая.
Честно сказать, она меня даже не очень интересует, это коммерческая. Меня совершенно она не интересует в этой ситуации. Меня интересует, в каких случаях вы... Понимаете, вот мы никак не можем понять, в каком случае хватает квалификации российского врача, а в какой не хватает, в какой ситуации требуется иностранец, почему он сегодня потребовался иностранец для того, чтобы вот пригласить его в Краснодар, почему не справляется
можно
с
вашим врачом?
Можно вопрос?
Если мы говорим, конечно, по поводу Паула, то этого направления в России оно было, но в таком виде оно не существовало.
И в мире-то оно не существовало.
Понимаете? Поэтому правительство России-то и фокусировало выигрыш, по всей видимости, грантов на получение какого-то результата в недалеком и в далеком будущем.
Нет, ну, с Паулом это мы понимаем. Это я как бы немножко его отодвинула.
По поводу иностранцев,
пожалуйста,
есть какие-то направления, которые у нас не очень хорошо развиты. Поэтому пригласили, поучились, пошли
это, например,
дальше.
Что еще, кроме вот пересадки трахеи? Что это еще может быть?
Все, что угодно.
Ну, например.
Да.
Ну, я не знаю. Вы знаете, больница начиналась, мой в свое время был создан... Ну, это длительная история вообще о больнице. И я не думаю, что в рамках передачи мы ее расскажем. Но представьте, что больница начиналась примерно с 17 тысяч операций. А сейчас она выполняет 63 тысячи операций. Выписываем 3 тысячи больных.
17 тысяч немало, конечно.
Вы знаете, все-таки для больницы, которая с 1300 коек, 17 тысяч – это очень мало. Поэтому из больницы сейчас она просто преобразилась. И практически не существует ни одного направления медицины, которое ей сейчас недоступно. Но все это удалось из-за того, что были привлечены... Ведь для того, чтобы подготовить специалистов, нужны годы. Вы извините, но у нас работают варяги из других регионов. Администрация предоставляла им квартиры, зарплаты, извините, средства передвижения. Таким образом, предлагалось... Например, Кирилл Иванович Барбухати, кардиохирург, он переехал из Петербурга. Уролог Медведев, он переехал из Ростова. Часть переехала из Сибири. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Из Томска у нас кардиологи неплохие, аритмолог и так далее. Но для них выделялась жилплощадь, им предоставлялись условия работы. Работай. И можно сказать, что касательно больницы, ведь по многим позициям, например, в сердечно-сосудистой хирургии, это первые и третьи места в России. Это не наше мнение, это мнение Лео Антоновича Бакерии. И так далее, и так далее.
Можно еще по количеству трансплантаций.
А уж по трансплантации 5 лет назад, ведь ее в Краснодарском крае практически не существовало. Она была в загоне. Опять же, прошло 5 лет и выполнено больше 500 трансплантаций.
Ну, так я поэтому, тем более, мой вопрос, кстати,
но
в силе, если
сказать,
у вас так все более благополучно.
Не благополучно. Но для того, чтобы оно стало благополучным, нужно научиться. Например, вот французский доктор Жибер Массар. С 2000 года, я считаю, что это прекрасный друг России, который приехал сначала в Краснодар. Он ездит по всей стране. Огромное количество конференций, огромное количество мастер-классов, огромное количество школ, которые помогают, и в том числе он проводит как организатор. И он проводит свое мастерство. Ведь удачная трансплантация в Петербурге, выполнена Яблонским, она была выполнена при непосредственной поддержке Жильбера Массара. Жильбер Массара, он из Страсбурга. У него большой опыт трансплантации. То же самое у нас была первая трансплантация с его помощью выполнена. Последующие уже сами выполняли. но...
Опыт есть опыт.
Опыт есть опыт.
Опыт есть опыт. И вот я уж тогда, если эту тему до конца довести, сейчас, когда, вы знаете, все очень непросто, политическая обстановка изменилась резко. Сейчас эти контакты также... Это не отразилось, короче говоря, на этих профессиональных контактах? Все, что происходит
хотите,
в мире?
Скажу, вот да. Абсолютно прямо и откровенно, да. Ведь... Например, лично я являюсь консулом Европейского общества торакальных хирургов, легочных хирургов. И, извините, мы 3 раза в год собираемся, или 4 раза в год собираемся узким кругом консулов и решаем какие-то проблемы. В этой организации есть представители США, есть представители Европы. Мой друг, он с Украины.
То поэтому, есть на вас, слава Богу, это не
только не на нас, понимаете, все люди абсолютно все понимают. И ведь и откровенно говорят, что на самом деле происходит. У нас нет ущемления каких-то контактов. Например, сейчас в октябре в Краснодаре будет Европейская школа торакальной хирургии, которая была в июне месяце в Петербурге. Затем будет Казань.
Это очень, я очень
и
рада.
И огромное количество иностранцев сюда едет.
Сейчас, да, это, то есть они едут, конечно. Это не отразилось на технологиях, на покупках, на аппаратах, на этом. Нет тоже никаких проблем с этим.
Почему? Ну, есть политика импортозамещения. Угу. Вы знаете, вот всегда же хочется быть достаточно самостоятельным.
Если есть такая возможность.
Если есть такая возможность, но ведь мы можем купить и то, и другое. Если есть российского производителя, мы купим российского производителя. Если есть иностранец, то мы купим, конечно же, иностранцев.
Если оно лучше.
Но сейчас опыт, вернее, объем вот той продукции, которая производится в России, она увеличивается. Я могу сказать, это вот то, что происходит на глазах.
То есть все-таки политика существует импортозамещения, но в случае, конечно. Когда вы не можете адекватным препаратом или какой-то технологической каким-то аппаратом, либо препаратом, либо аппаратом заменить иностранный, вы имеете право купить иностранный. Здесь вы, опять же, не связаны никак.
Абсолютно.
Вот это очень хорошо. Елен, когда у вас вся эта история с грантом начиналась, вы сказали, что он немножко опасался. Вы как его инструктировали? Что вы ему объясняли перед тем, как он начал работать? Какие проблемы вообще-то до него возникали у иностранных специалистов?
Я хочу просто сначала буквально закруглить или ответить на ваш, Лена, первый вопрос. Угу. Частое ли явление, когда иностранец руководит или особенно в медицине, это очень редкое явление, и это явление было как раз спровоцировано, что ли, или началось благодаря вот этой программе правительственной мегагранта. Именно для этого она и была создана, потому что касается это не только клиники, а в большей степени все-таки, смотрите, сейчас у нас за все эти годы около 160 лабораторий работает в стране, 160 лабораторий, возглавляемых вот по этой программе. То есть, если в каждый год по 40 человек, вот посчитайте, 160 лабораторий, и в каждой лаборатории еще есть наши русские ученые, которые уехали, а потом вот вернулись. Это тоже программа дала им возможность это сделать. Их много достаточно. И большая часть из них все-таки это фундаментальная наука. Клинических лабораторий не так много. Наша чуть ли не единственная, пожалуй, которая и клиническая, и так. Так что это, конечно, было редкое явление. А когда мы начинали, это был 2-й год существования программы, очень многие проблемы встали, так сказать, впервые. Мало того, она помогла эти проблемы даже как-то высветить, которые есть в России проблемы, и мешают работать ученым. Глазами иностранца они высвечивались как-то более
ясно. Я там запомнила вас одну фразу, ясно. Когда он говорит под предлогом, лучше бы они так борются с коррупцией, что лучше бы они этого не делали, потому что эта борьба с коррупцией очень мешает во многом продвижению каких-то там...
Это проблема с тендером, например, по закупкам, которые должен проводиться любым государственным учреждением. Угу.
И если дело касается небольшой лаборатории, в которой все должно быть очень быстро, какие-то ты работаешь, и вот у тебя заканчиваются реактивы, например, большая техника, это не так страшно. Можно объявить тендер и ждать все. Но реактивы иногда бывали не только у нас, а здесь в книге приводятся мнения, комментарии других ведущих ученых зарубежных, которые руководят другими лабораториями, с какими они столкнулись трудностями. Uh-huh. И самая главная трудность – это необходимость объявлять тендер на реактивы и вот
всякий раз.
Да, и в общей сложности.
То есть вы не можете просто купить быстренько, это
невозможно.
Всю процедуру.
Вот и эту. Вот это то, что сначала удивило и возмутило профессора Макиарини больше всего. И он даже мне сказал сначала: ну, раз они такую программу открыли, значит, это дело как-то решится. И потом, говорит, решают как-то другие же. И тогда мы обратились ко всем этим откликам других его коллег.
Да. Опыт. То есть он начал перенимать опыт, как решаются в России эти проблемы.
И понял, что они решаются вот так, и нужно как-то пытаться выживать в условиях этих законов, думать заранее, планировать, какие реактивы понадобятся заранее, заказывать заранее. Но не всегда, к сожалению, это получается. И эффективность, конечно, немного меньше. То есть это проблема российской науки, и она есть. Тут уже...
Ну,
это
да.
Не нами озвучено,
это даже не науки, это проблема бюрократии, наверное, какая-то.
Ну, я имею в виду,
для науки это проблема,
представляет себе проблему. Ну, а другие трудности, какие у него были? Язык, конечно. Ну, это, если бы он был в Москве или в Петербурге, то ему было бы легче,
команда,
где каждый человек разговаривает. Но в Краснодаре, в клинике, например, практически каждый врач говорит на английском языке. А вот в университете, где основная часть лаборатории располагается, где набирались вот наши студенты и аспиранты для работы, там никто не говорил на английском языке, и пришлось, в общем, действовать все время через переводчика. И это очень трудно, когда нельзя обсудить, вот просто обсудить в коридоре за чашкой чая. Наука – это такое живое такое существо, да, и это его очень расстраивало. Он все время жаловался, что я не могу вот просто так поговорить, когда мне нужно. А если мы говорим, то это разговор такой официальный, через переводчика, и он становится уже другим немножко разговором. Это не мозговой штурм, во время которого рождаются мысли, идеи и так далее. Но это было в начале. А сейчас уже не так, конечно. Сейчас все сотрудники лаборатории, которые проучились сначала в Москве, в Петербурге, клеточным технологиям, то есть тех знаний, которые вот им не хватало конкретно для этого проекта. А потом они пробыли почти по полгода все в Каролинском институте в Швеции. И после этого вернулись и начали работать. Молодые ребята, средний возраст, там, я не знаю, старшие, вот кто заведует, Елена Губарева, ей...
Да, всем то есть они под этот проект
до 30
специально
лет.
Проходили стажировку,
да.
Под этот проект?
Абсолютно.
Конечно,
специально
это условия гранта было.
Для этого условия гранта образования. Теперь они все, конечно, говорят прекрасно. Они сейчас вот собираются на Всемирную конференцию по регенеративной медицине в Лейпциг, будут докладывать на английском.
То есть они получили...
Они работают в России, да, в Краснодаре. И теперь Краснодарская лаборатория...
Остались в Краснодаре.
Они
там и живут в Краснодаре.
Они 6
там
месяцев.
Мне казалось, что их набирали по всему, по разным регионам.
Все они
из Кубанского медицинского университета.
То есть вот получили, они съездили на стажировку за рубеж, получили вот этот опыт, вернулись и продолжают
работать.
Продолжают работать.
И либо для клинических целей тоже выезжали специалисты, значит, Ирина Гилевич, которая прекрасно теперь справляется с подготовкой вот трахеи для трансплантации сама. Так, вот таким
образом. Вот, вы знаете, мне это все очень важно слышать и очень радостно, что все-таки тяжелая сейчас обстановка в стране, вы знаете, и в мире, и что это не отражается ни на том, что люди ездят, ни на том, что они получают этот опыт, ни на их контактах. Это если вот так, как вы говорите, это очень здорово, это, по крайней мере, у вас в крае. То есть вы даже удивляетесь, что я спрашиваю, я радуюсь, а для вас это, видимо, в порядке вещей.
Я бы сказала немножко все-таки, что все мы волнуемся. Мы волнуемся, потому что, если говорить об импортозамещении, то реактивы, которые используются в любой биологической, молекулярно-биологической лаборатории, там нет ни одного реактива или препарата, который был бы произведен в России. Это только импортные препараты. В данный момент заменить их, да, нельзя. Клеточные среды, другие, их очень много, и наименований, и в общей сложности у лаборатории, у небольшой даже нашей лаборатории, уходит на них около 6 миллионов в год рублей. Только на реактивы. Это самое дорогое, что есть, и биомедицинская лаборатория – это очень дорогое предприятие. Но ведь... И мы, в общем, да, волнуемся, как вот эта политика импортозамещения, пока она не коснулась. И мы надеемся, что не коснется она вот реактивов и медицинских препаратов.
Да, может ли она коснуться того, что нельзя заместить? То есть такое тоже. Вы волнуетесь, что такое может случиться, что она коснется
мы
того,
волнуемся,
что заместить нельзя. Мы не будем это покупать, хотя мы не можем это заместить. Так,
да,
получается.
Мы волнуемся, понятно, об этом, но пока все нормально.
Пока все идет, слава богу.
Я позволю себе,
да,
сказать слово,
да,
понимаете? Ведь вот то, о чем вы говорите, действительно так оно происходит, но... Ведь в настоящем времени практика показывает, ведь всех пугает импортозамещением, но...
Нет, пугает само по себе импортозамещение.
Нет, вот сейчас звучит импортозамещение, как какая-то угроза. Но дело в том, что не будет замещать то, чего нет. Смысла никакого там нет.
Мы на это надеемся.
Нет, но практика уже показала, что не замещает то, чего невозможно произвести.
Практика показала, что запросто отказались от того, что невозможно произвести, а потом возвращали. Вот эта практика уже показывала. Это произошло с семенами. Но это не в вашей области произошло.
Нет, я вообще
это
говорю,
произошло.
Но...
Вы знаете, может быть, у вас, слава богу, все хорошо. Я все время за вас радуюсь, потому что здесь стоматологи такую бьют тревогу, например, стоматологи, потому что они говорят, например, здесь, в Москве, что мы скоро будем работать на советском цементе, потому что у нас проблемы, у нас поставщик. Это же все, это же целый клубок, как, вот повышение курса на евро, на который они покупали там эти препараты. Они не могут, они должны взвинтить цены на свои услуги для того, чтобы купить те не препараты, как и материалы,
материалы,
которым они привыкли.
Материалы.
А раз они не могут их купить, без всякой политики импортозамещения, им приходится покупать то, что просто подешевле. Не потому, что их, им не разрешают это купить. У них уже нет такой возможности. Это все увязанные вещи. Ну, хорошо, я вот сейчас...
Стоимость, да, этого сейчас будет больше, конечно.
Стоимость будет
году
больше, и вас это все, к сожалению, тоже коснется, потому что валюту вы же все равно в рублях будете за это больше платить. Ну, хорошо, что
это
государство,
да,
покроет. Я хочу перейти к такому самому, наверное, драматическому моменту этой книги и всей этой истории. Все-таки, собственно, к операциям. Вот я хотела с вами поговорить. Прочитала книгу. Это вообще тяжело читать, потому что эта история, я бы сказала, даже жутко. Потому что вот Елена описывает конкретно, это живой человек, вот он с фотографией, у него какая-то семья, у него жизнь. И он, он в конце концов умирает. Вот если посчитать вот все, что вы описали по каждой операции, то большее число людей, которым она была сделана, все-таки погибли, они не смогли выжить. Но при этом каждый раз Елена в своей книге оговаривает, что не это было все-таки причиной основной, не сама, не собственная операция, а какие-то другие проблемы у человека, возникшие в его организме. Так я это понимаю, так я это прочитала. Как вы считаете все-таки, вот вы на это посмотрели, вы проанализировали, вы считаете, что это все-таки риск, вот такие операции?
Без сомнения, ведь эта операция, она не может быть рекомендована обычному человеку. Прежде всего, те, кто оперировался, это были люди... больные, достаточно тяжело больные. Ведь мы не говорим о тех пациентах, которые отказались от операции. Есть же те, кто не согласился на операцию, ведь операция – дело добровольное. Существует информированное согласие, существует обсуждение. Пациент обязан задать вопросы, мы обязаны на него ответить, и здесь нет никакого давления. Но, опять же, мы никогда не говорили о тех пациентах, которые от операции отказались. Извините, погибли через какое-то время.
Да, действительно.
То есть у пациентов, у которых имеется проблема с трахеей, это пациенты риска. К сожалению, все-таки надо говорить и говорить правду, что эти пациенты не живут долго нигде, ни в России, ни за рубежом.
Безотносительно сделают им эту операцию или
нет? К сожалению, эти пациенты, у них есть риск погибнуть от различных причин. И в данной ситуации я не могу сказать, что именно сама операция не явилась причиной гибели. Конечно, это фактор, который влиял на то, что с ней происходило. И осложнения, которые возникали, и обстоятельства, в которых все это происходило. Но, тем не менее, мы можем сказать, что мы делали все для того, чтобы этого не произошло. Ведь эта работа все-таки и эта операция, она уже выполнялась и раньше на других пациентах. И часть пациентов живет.
Живет и сейчас.
Да, и поэтому надо говорить о том, что... Понимаете, медицина достаточно сложная, и она всегда связана с человеческими жизнями. И не все, когда операцию делать впервые, или когда методика, скажем так, новая, или какая-то, ну, всегда существует какой-то риск. Даже когда методика старая, существует риск в любой операции. Например, по операции по удалению легкого, она несет за собой вот риск 5-6% летального исхода. Это много или мало?
5-6%? Да. Но это немного.
Это много.
Это много еще?
Конечно, но представьте, что 5 человек из 100 могут умереть.
Нет, я имею в виду в сравнении 5 человек из 100. Нет, я это имела в виду, конечно, не вообще, а в сравнении с теми операциями, о которых вы говорите.
Хотя, если
здесь-то процент, извините, не 5-6, а здесь процент 60-80. Поэтому...
Да, конечно, но существуют операции, у которых летальность, может быть, я, может быть, другой пример приведу, но летальность после операции еще выше. Существует, ну, по-разному бывает. Поэтому в данной ситуации, конечно же, это новое.
Ну вот в книге, кстати, и я привожу наш разговор с Макиарини о том, как он сам к этому относится, потому что у него все одно дело профессионализм, все профессионалы, значит, вот и профессор Макиарини, и профессор Парханов, главный врач больницы краевой, вот и доктор Поляков, но по-человечески они, конечно, все переживали за пациентов, и Паула тоже. И вот я ему задала этот вопрос, что он думает, вот ровно как и вы сейчас. И он привел мне, он говорит, да, я очень переживаю, что вот пациентка, значит, умерла, и мы не смогли в конце концов все-таки справиться с этим. Но это такой передний край медицины, не забывай, что это проводится в рамках клинических исследований. А в рамках клинических исследований отбираются единицы, те, у которого нет шанса, другого шанса. И привел в пример начало трансплантации донорского сердца, первые операции Кристиана Барнарда, когда в 60-е годы у него пациенты жили всего 2 недели после трансплантации, умирали. И столько было критики, все его критиковали, естественно, новый метод, еще как это сердце пересаживать, и все. А теперь это стало...
Рутиной.
Сколько операций у вас сделано по трансплантации сердца в вашей больнице?
Больше 140 операций.
Больше 140 операций только в Краснодаре.
И вы
только
знаете, сколько после операции умерло пациентов? Вот непосредственно в ближайший послеоперационный период. А ведь это люди совсем нездоровые. Это то, что называется, вот скачили в последний вагон.
Так сколько?
3 или 4 после операции. Но у них существует своя летальность. Понимаете, эта статистика существует везде.
Да,
об этом не принято говорить.
Прошло сколько лет. Понимаете, кто-то начал. Кто-то это начал тогда. Не кто-то, а...
И чтобы добиться этого, необходимо было основываться на опыте кого-то, а не зарабатывать свой собственный опыт. Вы же знаете, кто учится на ошибках.
Да, знаем. Послушаем мы Ивана из Краснодарского края. Я же говорю, я пригласила Ивана из Краснодарского края, и он появился. Здравствуйте, Иван, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, конечно, я бы хотел сказать просто о простых людях, понимаете? Вот положение здравоохранения в Краснодарском крае я считаю, ухудшает. Вот я проживаю в Северском районе, да, Краснодарского края, в поселке Ильском. Вот у нас было 10 врачей, 8-10 терапевтов, да, в поликлинике. Осталось 3. Всего у нас вот в поликлинике сейчас Михаил Иванович там, ухо, горло, нос, еще глазной. То есть все обращения, там, куда бы ты ни пошел, тебя направят куда-то в Северскую, там, в больницу и все. То есть МРТ нет, ничего нет. То есть положение ухудшается и ухудшается с каждым разом. Количество врачей уменьшается. Больные появляются все больше и больше в связи с таким положением, то есть ухудшением. Смертность в России увеличилась за год на 4%. Поэтому вот все вот эти вот разговоры, которые ваши вот уважаемые люди сейчас говорят, рассказывают, как хорошо все достигнуто, что... Вот недавно я обратился к главному врачу, то есть я пошел в Северское, съездил к врачу, да, катаракт у меня. Ну вот, чтобы мне сделать операцию, очередь где-то год будет у меня, около года. Ого. Чтобы катаракту мне вставить хрусталик. Но я обратился к своим родственникам. Сказали, мы тебе вообще в Праге сделаем операцию. Пускай на 1500 евро будет стоить, но тебе сделать, по крайней мере, надежно. И поэтому вот все эти разговоры, вот это, понимаете, это просто... Мне вот не нравится то, что говорят, как хорошо все растет, вот все поднимается. Ну, вы сами представьте, 3 врача стало в поселке на 30 тысяч человек,
да,
терапевта, а было 10. И очередь постоянно туда. И куда не прочешься, да я говорю, и МРТ не сделают.
Иван, спасибо вам большое. Иван, мы все поняли. Так и сокращается в селах, да, количество
специалистов? Я бы не сказал так. Вы знаете, ведь мы же не знаем, вернее, без сомнения, человек смешал все в одну кучку. Ну, неважно. Ведь он поехал же в Прагу, сделал себе хрусталик.
Да.
Он не, ведь ему государство предоставило возможность сделать это бесплатно.
Через год.
А вы знаете, сколько совершенно требуется времени, чтобы трансплантировать сердце? Примерно, сколько необходимо ждать?
Ну, секунду, давайте,
вы меня спросите. Это не хрусталик, это сердце. 2 года.
Нет, давайте мы не будем... вот тут я протестую. Почему? Давайте мы не будем простые операции смешивать с такими сложными.
Это не простая
операция. С хрусталиком, да, она гораздо проще. Это уже конвейер. Давайте мы не будем ставить на одну доску сердце и хрусталики. Это все-таки это конвейер.
Вы знаете, от хрусталика они умирают, а от сердца погибают.
Да, я все понимаю.
Вы понимаете, но... вот я вам просто объясняю.
Но возможности делать такие сложные операции меньше.
Я не об этом говорю. Я говорю о том, что приходится ожидать. Если вы хотите сделать это, ну, в то же время, если вы хотите сделать это платно, то вас прооперируют за месяц или за полтора.
Ну, понятно, да.
Имеется в виду по поводу трансплантации сердца, патологии сердца. Точно так же ожидание почки около 3 лет. А в Китае это значительно ниже. Имеется, по-моему, там почка 2 недели.
Ну,
я просто хочу сказать о другом.
Ну, давайте, нет, понимаете? Давайте, Игорь Александрович, я за то, что... Подождите. Я за то, чтобы сравнивать сопоставимое. Вот сколько он будет ждать в США по своей страховке вот этой операции с хрустальком? Просто
без понятия.
Зачем? Вот, видите, без понятия. То есть я-то думаю, что побыстрее произойдет это.
Ну, он обязан будет доплатить какую-то сумму.
Ну, может быть.
Ну, не может быть,
там другая система страховки.
Абсолютно верно.
Там такая система страховки, что мы с вами точно не разберемся за весь эфир.
Но если мне позволено будет как-то дополнить, просто вот
сложнейшее
отреагировать на это выступление. Он, слушатель, он говорил не о том, что происходит в Краснодарском крае.
Ну, да.
То есть это происходит...
Он говорил о том, что происходит в Ильской, происходит, что нет врачей.
Что происходит везде сейчас.
Конечно.
Это общая картина по стране.
Да,
но если в Краснодаре,
в Москве,
да, эта проблема, она не Краснодара касается.
Нет,
но если в Краснодарском крае по-прежнему 25% бюджета идет на здравоохранение, а это так или нет?
Да, это объективно.
То там ситуация должна быть лучше чем в другом месте. Вот то только.
Вы знаете, я хочу сказать, я не хочу ничего объективизировать. Ведь те 10 врачей, которые сидели, чем они занимались? Откуда я знаю? Не могу сказать.
Короче говоря, мы сойдемся на том, что да, по карте действительно есть такая история по стране, что количество специалистов сокращается. Но мы будем радоваться за Краснодарский край в том смысле, что сохраняется и цифра бюджета. А это 25%, которое идет на медицину. Вот это то, что как бы от этого не... Ну, будем надеяться, что никуда не деться.
Кстати, именно это послужило одной из причин того, что наш ведущий ученый и выбрал именно Краснодар для того, чтобы создать лабораторию? Ведь это вопрос всегда нам задавали.
А это он прям сидел, почему и сидел, и выбирал вот бюджет, смотрел?
Да. Потому что по условиям гранта, вот ученый, он должен найти для себя любую организацию в России. Университет, что-то. Он мог бы быть в Москве, он мог бы быть в Санкт-Петербурге, ну, традиционно. И было два учреждения, которые, ну, развивали это направление и хотели развивать. Uh-huh. И в итоге, после долгих раздумий таких, он выбрал Краснодар вот по этим двум причинам. То есть он знал врачей клиники, и когда он увидел эту больницу, он сказал, что это одна из самых... Это его слова были объективного человека. Одна из самых лучших больниц в Европе из того, что ему приходилось видеть. И особенно по этому направлению, но и по другим тоже. И бюджет здравоохранения сыграл свою роль. То есть мы понимали, что клиническую вот это направление Краснодарская больница вытянет.
Да.
А исследовательское направление нужно было начинать с нуля, но это было... легче, чем клиническое с нуля начинать. И в этом был, если хотите, челлендж его, такая задача сделать с нуля, да, и воспитать ребят и начать исследование.
Там есть еще один момент, который я бы его назвала трагикомичным. То есть комические слова вообще нельзя, но тем не менее траги. Вот нрав российских пациентов был очень здесь вот обозначен. Когда подбирались люди для этой тяжелой и экспериментальной в каком-то все еще смысле операции, он, этот итальянец, общается с русским Александром, да, по-моему, звали этого пациента, и говорит, что выпивали ли вы когда-нибудь? Вот он говорит, нет, никогда. По крайней мере, во время болезни уже. А до болезни он говорит, ну, тут разве что пиво. И, а сколько вы пили пива? 2 литра. За сколько? За один раз. Вот он, тем не менее, решает работать с этим пациентом. Потом, к сожалению, там происходит какая-то очень драматическая ситуация, связанная еще и с Сочинской Олимпиадой, что он не может 3 месяца вернуться в эту клинику по причинам того, что иностранцы были ограничены во въезде. Точно ваши врачи были тоже брошены на обслуживание этой Олимпиады. И как-то так я поняла по этой книге, что как-то остались без присмотра эти.
Ну, это не совсем,
не совсем так,
так,
да?
Нет,
но, тем не менее, кончилось все плохо. Ну, не потому, что, наверное, они остались без присмотра, а потому, что когда вернулся итальянский врач, вернулся и выяснил, что все закончилось не так, как вот не так оптимистично, он сказал, что дело было в нарушениях режима, тем не менее. Вот так я по вашей книге поняла, что он все-таки считал, что этот пациент продолжал вести тот образ жизни, который не мог вести пациент после такой операции. Правильно?
Конечно. Вы знаете, вот вы сейчас опять же совместили все несовместимое. Вот я так вот прямой эфир этот говорю. Если
а это я по книге все рассказываю.
Нет, да. Понимаете, ограничения доступа при Олимпиаде врач абсолютно никакого не было. Он мог приехать в любой момент.
Ну да, давайте я прочитаю. Начать с того, что из-за мер безопасности въезд иностранцев в регион был ограничен. Перемещения внутри региона тоже ограничены. Все это время Макиавелли не мог приехать в Краснодар до середины марта. И главное, посетить не медицинскую травматологию, расположенную под
Приматология. Мы говорим об органах.
Но
это не к пациентам имеет отношение. В любой момент он мог приехать. Все пациенты находились под наблюдением врачей. И, кстати, врачи спасали их жизни. Понимаете? Эти пациенты, более того, например, тот же Саша. Ведь вы поймите, эти люди получили проблему с трахеей, ведь не потому, что им так захотелось. Это были черепно-мозговые травмы в основном. И это отражается в том числе, это не психическое заболевание, но это поведенческие какие-то реакции.
Ну, последствия.
Пьет он пиво или не пьет он пиво, понимаете? Я знаю много пациентов благополучных, которые пьют пиво и курят после операции, и на сердце курят операции и так далее. Но я хочу сказать одно, что эти пациенты были под наблюдением. Ну да, Саша упал с велосипеда, он катался на велосипеде. Он упал, ударился, ну не обратился. Но он жил, извините... рядом в гостинице, или не в гостинице, а в пансионате. Он был, мягко говоря, социально реабилитирован. И он работал, кстати. И зарабатывал себе на жизнь, чего не было раньше.
В клинике, кстати. Да.
Клиника предоставила ему такую возможность. Захотел, пожалуйста. Он был всегда под присмотром. И поэтому Павло мог приехать в любой момент. Кстати, когда он и приезжал, если были какие-то трудные ситуации, мы не могли решить.
А в чем же тогда была проблема?
Ну, с этим пациентом, тут я хочу сказать, он не мог приехать. Это речь шла о просто
заборе органов у обезьян.
Немножко, да, как-то перемешано. Он не мог, и он, и сотрудники лаборатории во время Олимпиады. То есть, да, можно получить было какие-то, ну, разрешения, для кого-то это, может быть, было просто, для кого-то сложно. Они не могли переместиться из Краснодара в Сочи, туда, где находился НИИ медицинской приматологии. А по плану исследования, исследовательской лаборатории...
То есть он все это время
был в Краснодаре? Нет, он не был в Краснодаре.
А где он был?
Он был, возможно, в Стокгольме в то время. Тут в данном... Он не был в Краснодаре.
У вас написано... Простите, пожалуйста, Елена. У вас написано, Маккиарин не мог приехать в Краснодар, а не в Сочи. У вас тут так написано. Нет, в Краснодар не мог приехать.
Ну, чтобы приехать в Краснодар, в Сочи, надо приехать в Краснодар. Так не странно.
Ну, так значит, вы только что мне сказали, что он не мог приехать не в Краснодар, а в Сочи. Значит, он не мог приехать ни в Сочи, ни в Краснодар.
Правильно? Это же не допрос, понимаете?
Нет,
а это
я просто уточняю.
Это же художественная книга,
конечно, не допрос,
понимаете?
Я просто читаю.
Да.
Просто здесь в чем была здесь проблема?
Да.
В чем была здесь проблема? Проблема в том была, что мы не могли, что лаборатория не могла выполнить вовремя свой план исследований, поскольку по плану исследований были исследования с органами приматов.
Поэтому, Елена, вот у вас пишется, однако наши пациенты впервые оказались вне зоны их внимания. Врачи, которые уехали в Сочи на Олимпиаду, и Паула, который уехал за границу и не мог въехать в Краснодар. Я даже не очень понимаю, о чем мы спорим, когда это все русским языком здесь описано, собственно говоря. Я же говорю о другом. Я говорю о том, что он, приехав, сказал, что пациент совершенно конкретный все-таки нарушал режим. Так вот я поняла, опять же, что... Вот, речь идет о дисциплине самих пациентов. Хочу я вас об этом как раз спросить, что когда он соглашается на такую операцию, ставятся ли ему некоторые условия, что ты не можешь, вот эта операция, ты не можешь ни под каким видом запугать его, застращать, заставить подписаться, но ты не можешь принимать алкоголь, какой-то список. Существует, вот
конечно,
это я хочу узнать.
Конечно, он предупреждается, но пациент вправе делать то, что он хочет, и то, что он считает нужным со своим здоровьем.
За этим вы уже уследить
не
можете.
Всегда за этим можно следить. Пациент, этот пациент, еще за ним был как раз, насколько я вижу, все пригляд гораздо больше, чем за другим, потому что он был просто одинок, ему некуда было вернуть, у него не было работы, он был на инвалидности, и это такой путь в никуда, так скажем. Ну да, сделали ему трансплантацию, а дальше что? Поэтому он остался работать в клинике, жить в Краснодаре, и врачи за ним постоянно, в общем-то, присматривали. Но, тем не менее, он же свободный человек. А вопрос такой, действительно...
Помните, описывали, когда он уехал, он нашел женщину,
сошелся
с женщиной.
Такой эпизод, уехал и получил травму.
Несмотря на все эти предупреждения,
вы понимаете, сказать, что ему... Нельзя пересаживать трахею, или что он не может стать объектом, вернее, участником клинического исследования в данной ситуации, наверное, нельзя. Но, с другой стороны, какие-то повышенные требования к этим пациентам, они должны предъявляться, чтобы это было эффективным, чтобы эти затраты были эффективными.
Вы же понимаете, что эти пациенты – это ласточки. Ну, извините, опять же, может быть, это первые пациенты. Ведь мы не знаем, что с ними произойдет завтра или послезавтра. Они должны быть под постоянным контролем, поближе к больнице все-таки.
А вот скажите, пожалуйста, вот он сейчас... Ведь эта программа завершилась, правда же?
Нет,
вот этот грант не
завершился. Она продолжается.
Да, нет, я имею в виду, он-то сам уехал уже.
Нет.
Грант, то есть это продолжает. Все, грант продолжается.
Программа. Да.
И
более
такие
того,
операции будут продолжаться. Вот это то, что я хотела спросить. Да.
Они будут немножко видоизменены, учитывая то, что мы получили какой-то опыт.
Для этого гранта существует исследование. Да, он продолжается, по крайней мере, грант продлили после
первых части еще на 2 года, до конца 2015 года и плюс еще 2016 год. Вот это то, о чем мы можем говорить, то, что сейчас есть в соглашении.
И Пауло будет им руководить. Он с этим...
Да.
Ну, я, наверное, может быть, кого-то это интересует все-таки. Зарплата ему платится из этого же гранта, соответственно. Это не то, что как у Фабио Капелло какие-то нанимается какой-то спонсор, олигарх, который обязан ему платить. Нет, это все вот в рамках этого гранта.
Ну, Фабио Капелло платило тоже государство.
Ну, назначено. Фабио... Государство назначало того олигарха, который заплатит Фабио Капелло.
Это полностью государственная программа. Это деньги бюджета. Они платятся любому участнику, кто работает.
Поэтому, понимаете, Пауло, ведь мы с Пауло беседовали, я могу спокойно беседовать с ним, и мы провели с ним значительно больше времени, чем кто бы то ни был из этого проекта. Мы с ним дружим, мы знаем друг друга давно. И поэтому, понимаете, для многих иностранцев, приезжающих в Россию, как и для россиян, приезжающих за рубеж, ведь все живут по какому-то правовому поле. И без сомнения, эти законы российские, они должны соблюдаться. Нравится ли кому-то, не нравится, удивительно, неудивительно, как для любой страны, понимаете? Поэтому, если есть закон, ограничивающий коррупцию в закупках и так далее, надо ему следовать, надо к этому быть привыкнем. И сейчас, насколько я знаю, проблем-то по большому счету нет. Это я просто говорил. Ну, поэтому вот тот опыт, который наработан, и ведь в трансплантации, которые в дальнейшем происходили, ведь происходили какие-то изменения. И никто другой, скажем так, как клиника, как университет, настолько часто не видел больных, в том числе и Павла, потому что Павел все-таки приезжал, он должен провести был в России, не помню, по-моему,
4 месяца
по меньшей мере. Понимаете, он жил в Краснодаре. Но повседневное наблюдение осуществляли доктора.
Угу.
И эти пациенты, хочу сказать, они были под более пристальным вниманием, чем все остальные.
Но если говорить, хорошо, вот у нас сейчас заканчивается эфир, о горячем итальянском нраве, то он меньше сейчас ругается, чем когда приехал? Вот просто эмоции меньше у него уходят на все это?
Нет, эмоции остались на том же уровне. Просто потому, что он человек эмоциональный, он ругается везде, где
по-другому
находится. По-другому он не может, поэтому, наверное, так и работает.
В этом смысле его не
переделаешь. Это человек, который рвется вперед и всегда наталкивается на препятствия. Находится он в России или в Швеции, кстати, там у него не меньше препятствий, но других, или где бы то ни было еще.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» с пожеланием вам всяческих успехов.
Спасибо.
До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. Mm-hmm.
The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love, my one and only love. Thank you.